سۆيۈملۈك رادىئاڭغۇچىلار، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى لۇي سارپۇ خانىم ئۆزىنىڭ بېيجىندىكى زىيارىتىدە خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى توغرۇلۇق خىتاي دۆلەت رەئىسى خۇ جىنتاۋ، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋە خىتاي ئەدلىيە مىنىستىرى بىلەن شۇنداقلا بىر قىسىم ھۆكۈمەتسىز تەشكىلات ۋەكىللىرى بىلەنمۇ كۆرۈشمەكچى بولغان. لېكىن بېيجىڭدىن بېرىلگەن خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى لۇي سارپۇ خانىمنىڭ بېيجىڭغا يېتىپ كېلىشىدىن بىر كۈن بۇرۇن مەزكۇر جايدىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى قاتتىق كونترول قىلىش ئارقىلىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانىنىڭ ئىشخانىسىنى ئۇشتۇمتۇت تەكشۈرگەن. نەق مەيداننى زىيارەت قىلغان رويتىس مۇخبىرىنىڭ مەلۇم قىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى بۇنداق كونترول قىلىشىدىكى مەقسىدى ئۇلارنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى تەرىپىدىن كەلگەن كىشىلىك ھوقۇق ئەمەلدارىغا يېقىن يولاتماسلىق ئىكەن. ئەنگلىيە BBC رادىيو تېلېۋىزىيە شىركىتىنىڭ خەۋەرلەر تورپىدىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنىنىڭ شەپقەت بۇلىقى ناملىق ئىشخانا مەسئۇلى خوۋىنجاڭ خانىم مەزكۇر ئىشخانىنىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىشىلىك ھوقۇق ئەمەلدارلىرىنىڭ بېيجىڭغا كېلىشىدىن بىر كۈن بۇرۇن ساقچىلار تەرىپىدىن ئۇشتۇمتۇت قاتتىق تەكشۈرۈلگەنلىكىنى ئاشكارىلىغان. خوۋىنجاڭنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ساقچىلار ئۇنىڭ ئىشخانىسىدىكى كومپيۇتېر ۋە بارلىق ماتېرىياللارنى بىر بىرلەپ تەكشۈرگەن ھەمدە ئولتۇرۇۋاتقان ئۆينىڭ ئەتراپىغا ئادەم ئەۋەتىپ ئۇنى 24 سائەت نازارەت قىلىپ ئۇنىڭ ئۆيدىن سىرتقا چىقىشىنى توسىغان. خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانىنىڭ شەپقەت بۇلىقى ناملىق ئىشخانا مەسئۇلى خوۋىنجاڭ خانىم ئۆزى بىر ئالىم بولۇپ، ئۇ داۋاملىق ئۆز نامى بىلەن دېھقان ۋە ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش، ئۇلارنىڭ يۇقىرىلاپ ئەرز قىلىش قاتارلىق ئىشلىرىغا ئارىلىشىدىكەن. ئۇ يەنە پۇقرالار بىلەن سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق خەلقنىڭ نارازىلىقى ھەققىدە ماقالىلەرنى يازىدىكەن. خوۋىنجاڭ خانىم BBC رادىيو تېلېۋىزىيە شىركىتى مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، بىزنىڭ بۇ ئىشخانا ھېچقانداق سىياسىي ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللانمىغان. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز پەقەت دېھقان ۋە ئىشچى خىزمەتچىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جەمئىيەتنىڭ ئەڭ تۆۋەن قاتلىمىدىكى كىشىلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداشقا ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت، دەپ تەكىتلەپ، ساقچىلار بۇنداق بىر ئورگانغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ ئىشنى بۇنچىۋالا چوڭايتىۋەتمىگەن بولسا بولاتتى. ئۇلار ھازىر بىزگە نۇرغۇن توساقلارنى يارىتىپ، خىزمىتىمىزنىڭ راۋان ئېلىپ بېرىلىشىغا قىيىنچىلىقلارنى ئېلىپ كەلمەكتە. ئۇلار ھەتتا بىزگە ئىشخانالارغا مەيلى قانداق ئادەمنىڭ كېلىشتىن قەتئىي نەزەر، چوقۇم جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگانىغا دوكلات قىلىپ تۇرۇشۇڭلار كېرەك، دەپ بۇيرۇق چۈشەردى، دېدى. مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتلارغا قارىغاندا، خىتاي ساقچىلىرى خوۋىنجاڭ خانىمدىن باشقا يەنە ليۇ شياۋبۇ قاتارلىق بىر قىسىم كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ كەينىگە كىرىپ، ئۇلارنىڭ ئەركىن ھەرىكەت قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلغان. مەسىلەن، بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئۆكتىچى ليۇ شياۋبۇنىڭ ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئۇچۇر مەركىزىگە يوللىغان خېتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دۆلەت رەئىسى خۇ جىنتاۋ بىلەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەمەلدارى لۇي سارپۇ خانىم خەلق قۇرۇلتىيى زالىنىڭ ئىچىدە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەت ئېلىپ بارغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە، قۇرۇلتاي زالىنىڭ سىرتىدا ئۆكتىچىلەرنىڭ ئىنسانىي ئەركىنلىكى قاتتىق چەكلىمىلەرگە ئۇچرىغان. ليۇ شياۋبۇنىڭ ئۆي ئەتراپىدىمۇ 6-7 نەپەر ساقچى ماشىنىسىنى توختىتىپ قويۇپ، ئۇنى نازارەت قىلغان. رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مەسئۇلى چېنكۇيدا ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
昨天我收到劉曉波先生的信件，看到這個在8月29號聯合國高級人權專員阿爾伯爾女士訪問北京。
ليۇ شياۋبۇ ماڭا ئەۋەتكەن خەتنى تاپشۇرۇۋالدым. ئۇ خېتىدە 8-ئاينىڭ 29 كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەمەلدارى لۇيس ئاربور خانىمنىڭ بېيجىڭغا يېتىپ كېلىپ، خۇ جىنتاۋ بىلەن خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتتە بولغانلىقىنى ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىدىن خەلقئارا پۇقرالار ھوقۇق ۋە سىياسىي ھوقۇق نىزامنامىسىغا قول قويۇشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى مەلۇم قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دەل مۇشۇنداق بىر پەيتتە مەزكۇر جايدىكى ئۆكتىچىلەرنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلغانلىقىنى، ھەتتا 6-7 نەپەر ساقچى خادىملىرىنىڭ ئۇنىڭ ئۆيى ئەتراپىدا كېچە كۈندۈز كۆزەتتە بولۇپ، ئۇنىڭ سىرتقا چىقىشنىمۇ چەكلەۋاتقانلىقىنى مەلۇم قىلدى. ليۇ شياۋبۇنىڭ مەلۇم قىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر پەقەت ئۇنىلا نازارەت قىلىپ قالماي، ئىلگىرى مەركىزىي ئىتتىپاق كومىتېتىدا ئىشلىگەن ئۆكتىچى جاڭ جۇخۇانى ۋە شۇنداقلا ئىنتېرنېت تورپىتىدە ماقالىلار ئېلان قىلىدىغان داڭلىق يازغۇچى ۋە ئۆكتىچى ليۇدا قاتارلىقلارنىمۇ قاتتىق نازارەت قىلىپ تۇرغان.
ziyaretimizni qabul qilgan Washingtondagi Xitoy uchur markazining mas'uli Chunqido Apandi Beijing hukumatining Birlashgan Davlatlar tashkilotining kishilik huquq amaldorini qabul qilishga ma'qul bo'lganligini bir xil ilgirlash deb qarsakmi, ularning dal mushu paytda o'zi bilan o'xshash fikrda bo'lmagan o'qituvchilarni bundoq kontrol qilishi bekmi haddidan oshqanlik. Bu bo'lsa-mu, Xitoyning hozirgi kishilik huquq holatiga nisbatan bir cho'ng mashhurlik ish. Shundoqla Xitoy hukumat uchun intay nomus qilishga tegishli bir ish deb bildirdi. Chunqido Apandi so'zining oxiri yana xalqaro jamiyatining Xitoydagi kishilik huquq masalasini kuzatishda eng oldi bilan mazkur joydagi o'qituvchilarning, ziyolilarning va shundoqla kishilik huquqni qo'rqituvchilarning bexatarligini ko'zda tutishini, shundoqla ularning eng asosli kishilik huquqini yaqindan kuzatishini umid qilib, mundaq dedi.
Xalqaro
jamiyat Xitoy hukumatiga shuni aniq bildirib qo'yish kerakki, xalqaro tashkilotlarning Xitoyning kishilik huquq vaziyatini kuzatishdagi eng asosiy vazifasi mazkur joydagi o'qituvchilarning kishilik huquq ahvolini kuzatishganligini bildirib qo'yish kerak. Men Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu vaqtda Xitoy hukumatiga qattiq ogohlantirish berishini talab qilaman. Chunki bunda qilinmaydi ekan, Xitoy hukumati yanada davomli holda ko'z bo'yamchilik qilib, o'z xalqining eng asosli kishilik huquqini yo'shirin dabsanda qiladi. Shunga xalqaro jamiyat kishilik huquq masalasida Xitoyga qandoq baho berishning yo'lini bilish kerak. Bo'lmaydi ekan, bu xil tuzum xarakterlik holat mencha hargiz o'zgarmaydi.
Suyimlik radio tinglovchilar, yuqorida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yuqori darajalik amaldori Louis Arbo xonim kishilik huquq masalasi haqida Beijingni ziyorat qilayotgan paytda mazkur joydagi kishilik huquq faoliyatchilari Xitoy hukumati tarafidan texim qattiq kontrol qilinganligi haqida anglatish berdi. Programni tayyorlovchi Mehribon, ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.